жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншыға Саутай. 6-шы шақырылымдағы парламент мәжілісіне Нұр Отанның атынан өткен Бақытқожа Ізмұхаметов төраға болып сайланды. Баламасыз ұсынылған оның кандидатурасын 107 депутат түгел қолдаған. Бақытқожа Ізмұхаметов депутаттыққа сайланғанға дейін Атырау облысы әкімі болған. Ол биыл қаңтарда өзін өзі таратқан 5-ші шақырылымдағы мәжілісте 7 айға жуық вице-спикер қызметін атқарған. Азаттық тілшісі бірнеше саясаткермен сөйлесіп, парламент мәжілісі төрағасының билік тармағындағы рөлі жайлы пікірлерін білді. 1990 жылдардың басында жоғары кеңес төрағасы қызметін атқарған саясаткер Серікболсын Әбділдин мәжіліс төрағасы сайланды деген тек аты ғана, шын мәнінде президент Нұрсұлтан Назарбаевтың айтуымен тағайындалып отырғаны белгілі деп біледі. Серікболсын Әбділдин қазіргіге қарай Қарағанда бұрынғы шақырылымдағы парламент мәжілістерінде еркіндік көбірек болды деп есептейді. Ол 2-ші шақырылымдағы мәжілісті бұл палатаның еркіндіктен бір жолы айырылуға бет бұрған өтпелі кезеңі деп сипаттайды.
Жәкен енді өтпелі кезеңдің төрағасы деуге болады. Онда қойған Нұрсұлтан болатын. Оларда сол шешіліп, өзімен өзі шешім қабылдауға шамасы керек-кеметті деп ойлаймын.
Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының жетекшісі, өзде бір кездері мәжіліс төрағасы болған Жармахан Тұяқбаев, Бақытқожа Ізмұхаметов биліктен тәуелсіз бола алмас деп болжайды.
Мәжілістің төрағасы баяғыдай халықтың елдің алдындағы жауап беретін депутаттардан сайланып жатқан жоқ. Оның бәрі партия тізімінен мәжіліске өткен Нұр Отанның атынан келген депутаттардан түгі болады. Олардың жаңағы дербес, тәуелсіз өз пікірін айтуға шамасы келе ме, келмейді ме деген мәселе.
Жармахан Тұяқбайдың сөзінше, парламент мәжілісінде 2004 жылға дейін біршама еркіндік болған, одан кейін конституцияға өзгеріс енгізіліп, мәжіліс толығымен партиялық тізіммен сайланатын депутаттардан құрылған соң бұрынғы еркіндік бір жола жойылған.
Мәжілістің төрағасы бюджет мәселесі бойынша келгенде, премьер-министр болсын, үкіметтің басшылары болсын, бәрі соған алаңдап, сол жаңағы мәжілісті қалай жүргізеді, қай бағытта алып кетеді деп алаңдап, оның алдынан жаңағы компромисске баруға тырысушы еді. Қазіргі кезде ол мәжілістің төрағасы болсын, оған менің ойымша премьер-министр түгілі министр бізде мән бермейді.
Жармахан Тұяқбайдың сөзінше, мәжіліс төрағасы депутаттардың сөйлеуіне, сұрау салуына еркіндік беру, қысым көрсетпеу арқылы мәжілісте біршама еркіндік ахуалын орнатуына мүмкіндігі бар. Алайда мәжілістің билік тармағындағы рөлі әлі де жоғары деп санаушылар да бар. Биыл қаңтарда өзін өз таратқан мәжілісте депутат болған Камал Бурхановтың айтуынша, қос палаталы парламенттегі негізгі мәселелер көбіне мәжілісте шешіледі.
Спикер оншалықты депутаттарға ол күнделікті бақшақ деп отырмайтын қызмет қой, әр депутат тұлға ол. Ол деген сайлаудан өткен, өмір көрген, білімі бар, тәжірибесі бар, өмірлік дегендей беделі бар. Сондықтан жерде парламент системада әр депутат өзінің бірақ дауысына ие болады. Спикер өз дауысына ие, мәселен, қатардағы депутат өз дауысына ие. Жерде былай бір иерархия жоқ, мынау министрлік сияқты, әкімшілік сияқты, мәселен. Білем, бұл кісі вице-спикер болды, бұл кісі енді өте тәжірибелі, өмірдің тәжірибесін көрген, талай-талай қызметтерді атқарған кісі. Былай өте қарапайым, адаммен араласуда да, дүниетанымы да көпті көрген азамат, сондай бір қарапайым кісі.
Дид Камал Бурханов 6-шы шақырылымдағы мәжіліске партиялық тізім бойынша сайланған 98 депутаттың 84-і биліктегі Нұр Отан партиясының өкілдері, мәжіліске өткен өзге екі партия билікшіл Ақ жол партиясы мен Қазақстан халықтық коммунистік партиясының әрқайсысы 7-7 орыннан иеленген. 107 адамның мәжіліске Қазақстан халқы ассамблеясы атынан 9 депутат өткен. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.